BMT qochqinlar agentligi hisob-kitobiga ko'ra taxminan 2-3 ming odam hozir Suriya chegarasida kutib turibdi. Ular Iroqqa o'tmoqchi. Qo'shni bu davlatga dushanbaning o'zida 4800 suriyalik kirgani aytiladi. BMT qochqinlar agentligi matbuot kotibi Dan Maknortonning aytishicha, Halab, Xosokiya va Qamishli kabi shaharlarda urush bois odamlar ilojsiz uyini tashlab chiqib ketyapti. Kurd mahallalarida ekstremist kuchlar bilan shafqatsiz janglar avjida.
With several tens of thousands of people having crossed since last week, this new exodus from Syria is among the largest we have seen during the conflict, now in its third year.
O'tgan haftadan beri 10 minglar Suriyadan qochar ekan, 3 yildan beri bunaqangi oqim bilan yuzlashmagan edik, dedi Dan Maknorton. Odamlar nihoyatda mudhish manzarani tasvirlayapti. Portlashlar, o'ldirishlar, qotilliklar, olishuvlar. Urush natijasida iqtisodiyot barbod bo'lib, oilalar bir burda nonga zor, dedi BMT so'zlovchisi.
Cited was the collapse of the economy due to the war and the resulting difficulties in caring for their families.
Suriyalik qochqinlar to'lqini Iroq Kurdistoni va xalqaro gumanitar tashkilotlarni esankiratib qo'ydi. BMT qochqinlar idorasi va boshqa insonparvarlik guruhlari shoshilinch ravishda qochqinlar uchun chodirlar o'rnatishga kirishgan. Jaziramada soya joy topib, bir oz tin olib nafasni rostlash ham katta gap. O'tish punktlarida ichimlik suvi va yegulik tarqatilyapti. Xalqaro migratsiya tashkiloti va Kurdiston ma'muriyati qochqinlarni Iroqqa eltish uchun avtobuslar va yuk mashinalarini qatnatib qo'ygan. Jahon oziq-ovqat dasturi joriy hafta 15 ming odamga yetadigan qilib yegulik berishni rejalamoqda. Keyinroq Turkiyadagi port orqali yana 185 ming kishi uchun oziq-ovqat tarqatiladi, deydi bu tashkilot rasmiylari. Oxirgi qochqinlar to'lqinidan oldin Iroqda 155 ming suriyalik ro'yxatga olingan edi. BMT bolalar fondi ayniqsa yosh yalanga g'amxo'rlik qilish zaruratini eslatadi. BMT so'zlovchisi Marik Semerkada dushanba kuni Iroq Kurdistoniga kirib borganlarning yarmi bolalar edi, deydi.
Many are below 12 years old and the younger ones were particularly dehydrated and exhausted after the 4 or 5 hour walk across the border in the scorching heat.
Ko'pi 12 yoshdan kichik bolalar suvsizlikdan qaqrab ketgan. Issiqda 4-5 soat yo'l yurishning o'zi bo'ladimi? Yakshanbadan beri kamida 80 bolaning qaruvchisi yo'q ekanini aniqladik. Aksariyati o'smir o'g'il bolalar, ota-onalar ularni ataylab mamlakatdan chiqarib yuborgan, ish topgin deb. Qaruvsiz qizlar qayd etilganicha yo'q, dedi Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar fondi matbuot kotibi.
So far, no unaccompanied girls have been documented.
Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi uchun.